sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ya lamu nebino banso ba ebozuli baku ya kulanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. 20h30 na Kinshasa, 21h30 na Lualaba. Sango moki lelo epesa melibino na Marius Muhunga, na Lisalisi ya Edi Sango, Fatou Makala la Limasi, na Sidrak Franklin, Bazali Bongo, Onzela ya Masini. Na mboka mangina na territoire ya Beni na Nord Kivu, bato batano ba bomami mpe ba yike basusu ba memi bango ozamba na basimba minduki ya bai ADF. Tokolanda reportage uto Beni na Erikas Mwisi.
Banguna ba kotaki na objectif ya ko pie biloko ya bato ke RSKP yende ya yebisaki biso makambo wana.
Na province ya Lualaba, moto nyonso ya kosala mobembo esengeli alakisa mokanda ya test emonisi ete azali na COVID-19 te. Ata soki mobembo yango ezali na velo.
Le voyageur doit être soumis au test. L'idée du test en province est de 14 jours.
Sommet au Likita, il y a démocratie liée, Bengi Samina, président Joe Biden, il y a États-Unis, il bandit les lots, et Paiwapi, président Félix Tshisekedi, à Écolo Congo démocratique, Azuma Maloba. Tokope sa Maloba, na maman Elodie Ntamuzinda. Bobo Sanate, lelo tozali mokolo ya mine, ezali mokolo moyi tolandaka masolo na biso na monganga, monganga na salanini, na Fatuma Kalala ali masi. Dentiste Richard Mbungu alobeli likambo ya minu kubunisa makila. Nyonso wana ezali basango eto, bombeli bino pona yango kasi, pona lelo kasi sika, tolandananu basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Likita tout sommet ya démocratie et bengisa makina Joe Biden président ya États-Unis ezali kosalima lelo na lobby na nzela ya visioconférence. Félix Tshisekedi mokambi ya Union africaine pe mokonzi ya Ecole Congo démocratique auti kuzwa maloba na likita liango kaka na nzela ya visioconférence. Mokonzi ya Ecole Congo démocratique alobeli makasi ezali kosala pona démocratie na koyikisaka makasi na bonsomi ya bato ya kosangana pe ya kuzwa maloba. Félix Tshisekedi ya lobeli pe makasi ya salaka na kosolola na bayimboka mingi ya mbona kozwa mikano mingi lokola tango wa bongula ki majorite na Union Sacrée pe ya mbona kotia état de siège. Bomo kambi ya Union africaine Félix Tshisekedi ya lobi masolo mango makendaka atana mboka nzinga nzinga président ya Ecole Congo démocratique lobeli pe makasi na ye na bitumba na kanyaka na koyikisaka makasi na inspection générale ya finance na agence ya bitumba na kanyaka. Félix Tshisekedi ya lobisika makasi mabitumba na kanyaka matiami mingi nde na mayematali ba mine to makele. Kati na makasi ya zali kosala, Félix Tshisekedi atangi likita li salamaki mpona bandundu pe liye li wuti kosalama mpona masculinite positive to kimobali ya malamu mpona kobate la basi. Joe Biden nde azalaki moto ya yambu ya kuzwa maloba na likita liango pe akumisi demokrasi na kosengaka mokili kobate la bolamu na yango. Union européenne esakoli ete tiki etumbu epesaki na basungi zomi ya mokonzi ya kala ya Ecole Congo démocratique Joseph Kabila. Union européenne elobi ekoki kutu kobakisa etumbu esusu soki bosenga bozali. Conseil européen elobi mokano moye molandi ndenge makambo mazali kotambola na Ecole Congo démocratique. Lelo mokolo ya bitumba na kanyaka na molongo, inspecteur général ya finance ya Ecole Congo démocratique Jules Alingete asengi bana mboka kosangisa maboko opona kotelemela misala miye mizali kobebisa ntumbwa ya nkita ya ekolo pe komema bobola na bisika bato bavandaka mpo na bolamu kaka ya baike kati na mboka. Jules Alingete akomi yango na compte Twitter na ye alobi ata bobangi ya pulu kulusu tumbulumbulu bozali esengeli ekolo mubimba epesa maboko na ngambo na yango APLC agence ya bitumba na kanyaka ya ekolo Congo démocratique nde ebandi lelo milulu ya kolamusa bato na likambuli tali kubundisa kanyaka Mukambi ya FMI, Fonds Monétaire International, Kristalina Georgieva, a sepeli na emoniseli ya Mukambi ya Félix Tshisekedi pona Afrika na masolo matalin kita makama na mokili bo bateli ya Zamba pe misala pona klima akutanaki na mokonzi ekolo Congo démocratique lobby Mukambi ya FMI azalaki na Kinshasa pona mobembo moye ya yambo na Afrika. Busambi sami pona liwa ya mubundi ya makoki mabomoto Floribert Chebe ya namo singi waye Fidel Bazana VSV la voix des sans voix lingomba Nkondo Chebe ya Kelaki esengi na outcourt militaire kubengisa na busambi sami bato banso batangami lokola mokonzi ya kala Joseph Kabila na auditeur général ya ba FRDC ya kala pe mokambi ya commune ya limité le bileleki policier Paul Milambwe oyu alobaka ete amonaka na et quand il y a surveillance ndenge baninga baye ba policier babomaki chebe yana bazana atangaki mokonzi ya kala na auditeur général ya kala pina bourgmestre ya limité kalaka mokonzi ya ONU ya pameli makasi ba simba minduki ba beta ki masasi lobi luleki na lipinga lyoko ya basali ba HCR misala mialisungil ya ONU na bakima minduki Antonio Guterres a lobi na liyebisi ya molobeli na ye na compte Twitter ete emonani ete ba mai mai nde ba salaki yango ba beta ki masasi na mituka ya HCR pe basali basato ba zokaki awa na États-Unis bayi bukingi bakangi moto moko na munduki na lopango ya Congrès na Washington ezali mosali moko ya Congrès ya mibu tukumitano na sambo azwami na pistolet
Vous allez kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC et pesameli bino na Marius Muhunga Bato batano bakufi lobi na mpokwa na mangina na territoire ya Beni sima ba ADF ko kotampe ko punza ba quartier misato na commune rurale eyi bato basusu ba memami ozamba na basimba minduki kino tango eyi tolanda reportage uto Beni na Erikas Mwisi
Mbutu mbutu ezalaki na mboka mangina sima ya ba simba minduki ya def kokota na ba karti misato, ba vandi, ba kimaki na mobulu, kati na bango ba beli baye bazalaki kozwa mino na l'hôpitalo. Pona Fredi Mbayai bugumetri ya komini oral eye, mapinga ezali kolandela ba tombo kibaye. Tolandali tatoli li ya Fredi Mbayai.
Ezalaki banguna ya ADF. Ba kota ki na komine ya Mangina, izo atake de kartye. Kartye kasi tuwe kartye Mangina. Na kartye wanande kaya ya ba militaire ezalaka. Alo, banguna ba kota ki na objektif ya ko piye biloko ya bato. Aloro, se RSKP yende ya yemisha kibiso makambo wana. Baiba ki biloko ebele, me malheureusement, na komima na bango, ba bumaki 5 personnes, na komine ya Mangina, donc a plein komine. Yango tozo lo baete bo, kuna na periferi, bila eko kyo salurdira tu moma. Yango tozo tala, ba semisa sekurite zo landela, ko sala fuye, bo ba kadav mosusu soki ekozoa makuna mais sinon bazo landela bango
société civile et lobby ezali na mawa mingi komono ete ba kondi ya état de siège bazali ko landela ba alerte ya population soki mokete tolanda mokambi ya forum de paix na Beni Justin Matete
Et logo sikoyo e sepeli si biso te zanini. Omoni faso biso to salaka, biso société civile. Na ba population ba to tout kote a Beni ba koma deja ba alerte. Donc, ve di, ba annonce, ba alerte salama ki nango deja. Tango to zwa ki, ba, ba alerte ya population akuna biso motoza na relation na ba komanda ya renseignement ba militaire bref to pesa ki bango information to vu et côté mangina ba yusi biso nini oh tozotala to côté la lisolo ango bwena bwe là c'était dans la journée ya lobby na façon na biso ya kosala to yebi ke mutu soki bo avertir ye déjà kozwa ba disposition nyonso akotala ndenge nini ya kosala surtout ke tozana période spéciale bon na kwa ça na butu to yoki bato bakufi to yebi te soki bakimi ba msukutu na tongo awa boye soki ok otelemi na parking ya mangina kuna omona bato bazoya bon sikoyo eloko tozomi tuna to yebi te nani yango lisusu tolelela toza na armée moko toza na gouvernement moko bo sikoyo gouvernement yango mpe tozokendaka liboso na ye kolela tozolela
ntoma alansi wako moponami ya commune rurale ya mangina apameli mpe lolenge ya kosala ya bakonzi ya bokengi mpo na ye wuto mposo moleki basimba minduki ya ADF bazalaki koyengayenga nzinganzinga ya mangina kasi akamwe lolenge bakoti mpe babomi bayimboka liboso ya mapinga ekolo congo démocratique mpe bayipulusu uta engumba beni erikas mwisi mpo na VOA Afrique
na province ya lualaba moto nyonso alingi asala mobembo na kati ya province eye esengeli alakisa mokanda ya test emonisi ete azali na COVID-19 te mobeko moye mokosalema ata soki mobembo yango ezali kosalema na nkinga to velo motuka bwato to mpepo yango nde mokano bakonzi bazwi mpo na kobatela population na komona bomati ya variant ya sika omicron ya COVID-19 tolanda bolai na Raymond Mwamba.
Mokambi ya ministère ya santé ya etuka ya Lualaba, Jules Kabuita, amekaki kolakisa pe na ngambu na ye na présence ya ekipe ya etuka oyo ye azali kokamba na variant eye ezwami na Kinshasa pe ebebakisi ete makasi na oyo etali situation ya bokono na mboka. Tolanda maloba na ye.
La province du Lualaba, nous venons de tenir une séance de travail avec
Nabengaki équipe ya riposte ya COVID-19 pour ensemble ngai na bango to ebanini tokosala pour na bokono oyo. Premièrement, toze ebisa na bato ya etuka nyonso ya Lualaba bameka ko se protéger bakende bango nyonso na ba l'hôpitalo pour bazwa ba vaccin.
Et de rigueur, comme vous le savez, et la distanciation physique de rigueur. Et nous demandons à la population de respecter scrupuleusement ces mesures.
Si Mama Solo Manso Malekaki, Mikano po na kobatela, Mikomisami Makasi na etuka po na vague eye ya minei ya bokono bwa COVID-19, kakandenge, coordonnateur ya etuka Francis Kambol alobi.
Le voyageur doit être soumis au test.
Basi ba pesi mitindo epa ya bakonzi na biso, totale la makambo oyo. Kasi etuka na biso, esi ezwi deja 4e vague ya COVID-19. Esengeli bato nyonso, batale la makambo oyo, na ba oyo bazo bima etuka na biso, na ba oyo bazo kota etuka na biso. Biso baso, toko sala makambo oyo ya kokenge la biso. Mutu nyonso akubanda kolakisa test na ye ya COVID-19.
La validité du test en province est de 14 jours.
Kolakisa test ya COVID-19 liboso ya kosala mobembo nyonso ezala na nkinga, na tukutuku, na kaminyo, to mutuka kolandana mandakisi oyo ezwa maki po na kopekisa bopanzani bwa bokono bokoki kozala pasi po na conjoncture. Ndenge Didier Kaz, mwana mboka ya Kolwezi, alobaki.
Pendant ce qui suit, à la population congolaise de respecter les mesures barrières.
Tosa na bambongo ya kosala ba test wana te, kasi conjoncture actuelle, ezopesa biso ba opportunité wana te. Toko senge pa ya bakonzi na biso batalela makambo wana. Toko senga bango bapesa biso ba test ya ofele.
Tout en lui demandant des éclaircissements nécessaires de la qualité des tests, s'il est gratuit ou payable.
Et tout ka ya Lualaba ezali kati na bituka biye bizwa mina vague ya sika ya COVID-19. Na ngonga oyo bato sambo baza na bokono yango. Utakolezi pasyo Raymond Mwamba po na VOA Afrika.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Sommet tolikita ya démocratie lié libengisami na président Joe Biden ya États-Unis libandi lelo. Président Félix Tshisekedi ya RDC azuma loba bomokondia RDC pe motambwisi ya Union africaine. Akumisi makasi azali kosala pour na démocratie ekenda liboso na mboka na ye mpe kanyaka esuka. Edi Sango abengaki moko na bayi société civile mpe moko na misala mia bapona miakala ambamaki mikolo miliki na ntoma ya Amerika na Kinshasa pour na sommet eyi. Tolanda maman Elodie Ntamuzinda.
Eloko tokoye disa mokonzi mboka programme na ye eza programme oko malamu kasi ifo programme wana ebandela nde na communauté na ba communauté société civile esaproprie misolo yango po société civile nde kosali na ye kosala oyo tobengaka contrôle citoyen ekouta na ba biro wana climatisé te ekouta pe na ba slogan te.
Mama Elodie, yo zolaki parmi bato oyo ambassadeur pe tontoma ya États-Unis ya mbaki mikolo mike miliki alobaki bokozala na sommet wana ezalaki po na kotala ndenge demokrasi ezokende mpona maponami lelo soki totuni motuna yo za moto ya société civile po sala na makamba maponami demokrasi lelo eza wapi na Congo? Est-ce que demokrasi ezali kosala mamalamu na bokuse
tosalaki ebame ya contexte oyo babengaka contexte na lopoto tomoni ete bakongole basi batraversa baetape mingi ya demokratisation ya mboka banda santititi lelo tozalaki na baetape ebele kasi tomoni ete appropriation ya lisolo yango nde ezokende bien te atu moma bato bazomona neti bazorekule soki par exemple kozwi etape ya 2002 ya 2006 kozwi lisusu 2006 2011 2018
yo kutana kina ntoma ya Amerika pe tango bosalaki masolo na bino bolobi ete boyokani bozali te mpona kokende na maponami yokani sike yo salaki na biro ya seni kino kaka sikoyo okani sike demokrasi ekomema biso na maponami ya malamu na 2023 tomoni basali lokola ma boyokana to boyokani eza kaka te toko ekomema mobulu.
En tout cas, biso tengi bobatlana basolola soka mbozali osoki tokie kuna tona moto na acte na ye na parti na ye ezalaka de faire wana demokrasi ekosalema te.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo lelo tozali mokolo mwa minei donc jeudi ezali mokolo mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya monganga na sala nini esia komela yo ke ozali konika minu kasi makila ezali kobima na minu Fatou Makala la limasi aluki kozwa biyano pona biso pona yango asololi na monganga Richard Mbungu azali chirurgien dentiste tolanda bango atunie soki minu ezali kobimisa makila na tango ya konika elakisi nini likama nini ezali pe nini esengeli kosala pona yango tolanda.
Monganga nazo yoka pasi awa nasala nini?
Soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga
soki ozobrose eke makila ezobima ekozana bakozi ebele soi kusala ke makila ebima. Alors, la première des choses, il faut kulupa koyeba pour évaluer nan état de santé buccale na yo. Est-ce qu'ils ont un problème de ou qui kusala ke zana cause ya ba makila ezobima. Entre autres, ceux qui hygiène buccale et la li tenda mala mingite. La plaque qui s'est formée tout autour, il y a la mine, il y a la couche moko, il y a un peu molle, qui s'est formée tout autour, il y a la mine, il y a l'accumulation de la microbe qui s'est fixée sur les tissus dentaires et dans la gencive. Alors, tant que vous êtes fixé dans l'ingouana, il faut créer une inflammation dans la gencive. Et ça, là, peut que, tant que vous brossez, la gencive déjà est perdue la tâche dans et ça lui que, dans l'inflammation, dans le saignement et ça là. Bilo comme sous-soutoué qu'on remarque à la queue, pour vous, on a la poche parodontale, c'est-à-dire l'espace entre la mine. Sur le lait, bilo que ça vous accumule, les autres on a l'espace ouana, et parfois ça fait mal, même plus que la carie. Et puis, inflammation à la gencive et au saléma. Pendant les brossages, même au moindre toucher, maquillé qu'on y cobima. Alors, maquillé moussoué bimaka, ils ont la mauvaise habitude au bisoto adopta, pour nous brosser. Nous sommes tous brossés, nous. Alors, ça, la net, on dirait que nous sommes tous. Alors, ce n'est pas ça. Le brossage doit être léger et doux. Si nous sommes brossés, nous sommes cassés, nous sommes insistés pour nous traumatiser les gencives, pour nous traumatiser les tissus dentaires, et puis nous avons la cause de l'assainement gingival. Mais, nous sommes tous les alliés, pour nous avoir l'assainement. La gencive et que ceux nous ont brossé les mines maquillées au bima. Déjà que dans la signe, nous sommes sur cause là vraiment très dangereux. Comment on a que la signe maquillée au bima à niveau de la gencive. Alors, ce qu'on remarque, il faut même pas hésiter. Faire un effort de voir un dentiste ou adapter un ménaïo pour reposer le canaïo et retrouver la solution. Il y a une cause qui est maquillée au bima. Comme on a remarqué là, les obima, ça peut apparaître moindre, mais sur l'investigation, tout ça, l'investigation, on a que la cause, c'est à la générale, la cause, c'est à la lointaine, donc il faut voir un chirurgien dentiste pour envoyer. Sur les gens en haut, dit dans la hygiène buccale ou la façon de brosser, à repérer le conseil, il faut soigner, sur les gens dans la poche parodontale, sur les gens dans la présence à tartre, il faut soigner en haut et l'équine en haut, et puis, saignement, on est aux allées sous-souter. Donc, c'est un peu ça.
Docteur Ozaï Koloba, vous avez insisté na hygiène ya minu. Pour na baye bazali kolanda biso na kati ya munganga na sala nini hygiène ango vraiment ezali nini ndenge ni mutakoki ko sala pote a bongisa aiba ko tia peto na minu na kati ya munoko na ye.
Les soins bucco-dentaires fait partie des soins intimes, des soins corporels. Donc, les soins rando ton biso ndepe il faut adopter l'attitude pour nous soigner le cannabis. Alors, la mauvaise hygiène buccale est allée lorsque les brossages ne suivent pas après avoir mangé et tout. Et puis, nous avons l'habitude d'avoir un dentiste au moins une fois par an. Comme ça, le dentiste étant à consulter, il va dire comme source où il y a un et ils ressemblent un peu netika à Kenya, ils ont le côté, mais dentiste à Roye, Bissayo, Kenya. Ah ouais, ils ont déjà la soit carrière, et oui, pour bata, soit la gencive, ils ont perdu la tâche, soit ils ont perdu la tissu dentaire, soit la première couche, ou ils protègent contre la sensibilité. Donc l'hygiène buccale est très importante pour limiter le saignement à la gencive, ou bien le saignement à niveau à mon encore. En tout cas, c'est vraiment important de voir un dentiste pour déceler, bilogonion soto outikolobawana. Alors, l'hygiène buccale, peut-être elle aura beaucoup plus de brossage. Les brossages, c'est un acte simple. C'est vrai qu'ils ont un peu moutongitubi, ils ont un peu fatigué, mais c'est un geste simple qui peut prendre une, deux à trois minutes. Pour se brosser. Alors, pour nous brosser, pour nous traumatiser la gencive, pour nous traumatiser la tissu dentaire, il faut d'abord utiliser une brosse à fibres souples. Brosse à fibres souples et au salaque. et traumatisé par gencivité et traumatisé par tissu dentaire. Alors, la technique, il y a brossage et tout. Bon, on a téléphone, vous voyez, c'est un peu difficile de dire que du rouge au blanc. Mais quand on veut brosser, le brossage, c'est juste un massage de gencives et des dents. Pour forcer la yote, poil, il y a brosse. Et là, la peau, normalement, on a qu'à brosser bien. Juste faire passer au-dessus du col. Tu brosses pour éliminer la bilo qu'on y a, on va s'accumuler. Au niveau des gencives, on a le tissu dentaire. Donc, au bandi na yo na se ozo matisa bandi na rouge ndeto lo par na gencive ozo matisa na blanc donc na minu tout comme au bandi na minu ozo ke nango de gauche à droite de haut en bas et même moi ba mouvement mon peut être vraiment léger et doux pour ne pas traumatiser la gencive pour ne pas traumatiser le tissu dentaire. Donc l'hygiène buccale doit normalement se faire après chaque repas. C'est difficile pour nous abîmer sur le tambour la nandela qui tambour la nana bosse pas n'importe battre monsieur sous appareil normal mais pas n'importe monsieur c'est la passe. Donc le matin tu prends ton petit déjeuner, après on a au brosser pour éliminer le sucre, pour éliminer au nuance so, et les akina kata monaco. Celui pendant la journée tu n'as pas le temps même si au lait, mais les soirs avant de dormir, il faut faire passer la brosse pour éliminer tout ce qu'on a consommé pendant la journée. Donc c'est un peu ça.
Docteur Namonio a insisté les Kambuya koni kamine ezali bitumbate hein ezali lomokozo sala maleme maleme benet moi massage ezali ko longola bloko ezaki na minu. Est-ce que cure dent nzeto batu batira tira na minu wana yango ezali malamu na kokotisa na minu? Est-ce que yango ezali ko mema susu makama na likambo litali soin ya minu te?
Ngai personnellement na conseiller avec cure denté la conseillère la cure dentée parce que il a parmi ma cause et traumatisant à ma gencive. Ça la ramène et à cure dent, surtout la cure dent en bois. Sur le côté, si on a l'espace entre les dents pour nous, pour au long là et l'eau comme on est en ami. Donc ça là, le vide qui va rester. Le vide doit en aller pour créer le problème de bébé, la poche parodontale, le bébé, ça va ma gencive. Mais à la place, il y a la cure dent, à la place, il y a la cure dent, c'est mieux. C'est mieux d'utiliser les fils dentaires ou bien les brossettes interdentaires. C'est ce qui est recommandé. Mais la cure dent, les gens ont la conséquence de bêler, tu carabas trop, ça traumatise la gencive. Donc, c'est pas. Moi, je ne conseille pas aux gens d'utiliser les cure dent. Fils dentaires et brossettes dentaires, c'est vraiment important pour nettoyer l'espace qui va rentrer là-dedans.
Pour soigner, pour tirer le pétou dans la tête, il y a mon oko. Dentifrice, hein, pâte, wana. Est-ce que ça a été tombé mon aîné, la propriété à Mino?
Je dirais oui, dentifrice, c'est très important parce que à port et à fluor, ils ont la catia dentifrice, et on est salaké et tonifié, la tissu dentaire, et pessamment ma casse, la tissu dentaire. Maintenant, on le battait que pour brosser les dents, il faut à tout prix qu'on n'a pas de dentifrice. Et dans ma pratique ébélé, bisous à l'Africain, l'Africain, ils arrivent, ils sont sous le dentifrice, ils sont sous le barigonique à la moua, ils sont sous le barigonique à la poutoulou, ya makala, ils sont sous le lambelaka, et tout. Mais, sous le monique et dentifrice, ils alité, même avec la brosse à dents simple, pour nettoyer, mon enconnant, pour enlever les débris. Mais ceux qui dentifrice et allient, eh bien, ça joue un grand rôle avec l'apport du fluor contenu dans la pâte dentifrice. Les rues que ça la queue est tonifiée et puis pour rafraîchir la bouche aussi.
Bozali Kolanda Sango Yamukililelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC Tokomi Bongo na Suka Yaba Sangonabiso ya Mokolo Mwalelo Soki Boni Kolanda Basangonabiso Tozali na Bino Mikolo Miso 18h ya Kinshasa pe na edition na biso ya Liboso 18h ya Kinshasa 19h na Est ya Ekolo Congo Démocratique 20h30 ya Kinshasa to Brazzaville 21h30 na Est ya Ekolo Congo Démocratique. Ce qui est pas nabiso et pas nabino lelo, et qui bongo nalisal ici, il y a Eddie Isango, Fatouma Kalala Alimasi, Nasidrak Franklin, Zalaki bongo Onzela Yamassini. Kombo na ngai Marius Muhunga boko yuko na basanga na biso esusu na site na biso internet voalingala.com pe bobo sana te ko like page na biso Facebook voalingala. Botika la malamu.